Арцыбіскуп Дубліна Дзярмуіт Марцін, старшыня міжнароднага еўхарыстычнага кангрэса, які адбудзецца ў Ірландыі 10-17 чэрвеня, адзначыў, што звон кангрэса, які ўчора благаславіў папа, павінен заклікаць людзей да духоўнага аднаўлення і аднаўлення касцёла ў Ірландыі. Іерарх прыбывае ў Рыме і ў інтэрв'ю нашаму радыё расказаў, што год таму у свята святога Патрыка, апекуна Ірландыі, па краіне пачалося пілігрымаванне гэтага звона. Ён наведаў многія школы, астравы, парафіі, дамы адпачынку для старых людзей, расказаў арцыбіскуп Мартін. Два гады таму быў апублікаваны ліст святога айца да ірландскіх католікаў. Два працэсы абнаўлення ідуць разам: унутранае аднаўленне касцёла і падрыхтоўка да еўхарыстычнага кангрэса. Кангрэс – гэта не падзея, якая пачнецца 10 чэрвеня і закончыцца 17-га, але перыяд абнаўлення, які ўжо пачаўся і працягнецца потым. Арцыбіскуп нагадаў, што ў Ірландыі еўхарыстычны кангрэс ужо праходзіў у 1932 годзе, праз 10 гадоў пасля грамадзянскай вайны, якая падзяліла грамадства і сем'і. Кангрэс 1932 года быў момантам вялікага прымірэння. Мы маем надзею, што таксама і гэты кангрэс будзе момантам прымірэння і аднаўлення, сказаў арцыбіскуп Мартін.